16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Centralna izborna komisija BiH još nije objavila preliminarne rezultate izbora. Sjednica CIK-a biće održana u toku dana.
Bezuspješna potraga za migrantima koji su se utopili u rijeci Savi u blizini Gradiške.
Đorđa Meloni položila zakletvu i postala prva žena na čelu italijanske vlade.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras premijerno izvođenje Mozartove kamerne opere Bastien i Bastiena.
Fudbaleri borca gostuju kod Igmana, Leotar igra protiv Širokog.
Vrijeme promjenjivo oblačno i toplo. U ponoć ističe rok Centralnoj izbornoj komisiji BiH da objavi preliminarne rezultate opštih izbora. Jutros je CIK donio naredbu o otvaranju vreća sa 8 biračkih mjesta u Federaciji BiH, pa je sjednica posvećena utvrđivanju preliminarnih rezultata ponovo odgođena i trebalo bi da bude održana u toku dana. Podsjećamo, lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je krivične prijave protiv članova CIK-a ukoliko do ponoći ne objave rezultate izbora za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Ranije smo dobili informaciju da bi CIK do kraja dana mogao objaviti rezultate za sve nivoje vlasti osim za predsjednika i potpredsjednike Srpske, te da planiraju narednog utorka donijeti odluku o rezultatima izbora za ovaj nivo vlasti. Pripremio Milan Stojić.
Zvaničnih informacija iz glavnog centra za brojanje više nema zato što zamjenik direktora glavnog centra za brojanje u Z3 Adi Agić više nema ovlaštenja za izjave medijima. Posljednja informacija je bila da se broje glasovi u Gradišci. Izvor iz glavnog centra navodi da juče je završeno kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića za nivo predsjednika Republike Srpske za područje Pala, Istočne Ilidže, Istočnog Starog Grada i Šekovića, te da nema nikakvih odstupanja osim statističkih grešaka na nekim biračkim mjestima, tako da ponovno brojanje neće promijeniti ništa značajno. Prethodno su više puta mijenjani zadaci za brojanje, tako da je nakon nove naredbe CIK-a nepoznato šta se trenutno broji na Z3. Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije ukoliko rezultata ne bude do ponoći kada ističe rok.
Mi ćemo ostati sa ozbiljnim krivičnim prijavama pojedinačno za svakog člana Centralne izborne komisije. Mislim da su ono odmetnuta grupa koja nema odgovornosti prema narodu i koja ima odgovornost prema špekulacijama.
I danas bilježimo brojna negodovanja zbog ponašanja Centralne izborne komisije i podršku nezvaničnim pobjednicima izbora u Republici Srpskoj. Asocijacija Stvarovci Srpske od Centralne izborne komisije traže da nakon ponovnog prebrojavanja proglasi pobjednike izbora u Srpskoj i Federaciji BiH i time zaustave svako dalje mešetarenje. Pozvali su lidere stranaka u Republici Srpskoj da prihvate nalaze Centralne izborne komisije kako bi sačuvali mir, slobodu i dostojanstvo. Profesor Pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić kritikovao je stavove lidera opozicije Republike Srpske koji smatraju da kontrolno brojanje može trajati beskonačno.
Ako je gospodinu Šaroviću svejedno kada će izborni rezultati biti gotovi, važno je samo da pobedi pravda, a pravda su oni, onda to govori o njegovom političkom mentalitetu i političkom mentalitetu gospodina Ivanića. Mogu da zaključim da su oni bili kojim slučajem na čelu srpskog naroda 1991. godine Republike Srpske nikada ne bi bilo.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara i član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac ocijenio je da je na sceni ozbiljan udar na Republiku Srpsku, zbog čega je pozvao građane da dođu na proteste u Banja Luku u utorak u 18 časova.
Ovako kretanje CIK-a i opozicije je ozbiljan napad na institucije Republike Srpske. Ovo je vrlo jasna poruka, se želi destabilizovati Republika Srpska, da se ona želi prikazati kao neefikasna, da se želi njene institucije potpuno paralizovati. Moramo očuvati Republiku Srpsku. Pa ja bih rekao da je potpuno vidljivo da je politička i svaka druga meta, nažalost, mora dodiki njegove politike i to u kontinuitetu izražavaju različite političke strukture i međunarodni faktor Bosne i Hercegovine.
Politički analitičar Stevica Deđanski rekao je da je lider SNSD-a Milorad Dodik pobjedio na izborima za predsjednika Srpske i da je podrška koju je dobio od intelektualaca u Srbiji i Srpskoj podrška odbrani nacionalnih interesa Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda.
okupatorske vlasti. Oni uvijek kad postoji Republika Srpska pokušavaju da je uguše, nego je problem što u zadnje vrijeme se pojavljuju srpski političari na sceni Republike Srpske koji radi isto ono što radi i okupator. To je sramotno za srpski narod i mislim da jedino rješenje je toga da se povuku.
Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović ističe da volja naroda koja je izražena na izborima apsolutno mora da se poštuje, a najbitnije je da se eliminiše svaki upliv onih koji dokazano nisu prijatelji ni srpskog naroda, ni Republike Srpske.
U Republici Srpskoj ne smije doći ni do kakvih majdana, nikakvih obojenih revolucija, ni kontrarevolucija, jer bi to moglo prije svega da ugrozi institucije Republike Srpske, a mi moramo, ako mislimo da opstanemo na prostoru zapadno od rijeke Drine, da institucije Republike Srpske koje garantuju u stvari naš opstanak na ovom prostoru, da ih zaštitimo maksimalno.
Akademik Matija Bečković izjavio je da je nevjerovatno da se pokušava osporiti izborna pobjeda lidera SNSD-a Milorada Dodika i poručio da oni koji to čine trebaju primiti k znanju rezultate izbora i prihvatiti volju naroda Republike Srpske. Bečković je rekao da je srpski narod u Srpskoj pokazao da razmišlja svojom glavom, ali da je ponašanje drugih prosto nevjerovatno. Podsjećamo, peticiju podrške Dodiku potpisale više od 130 intelektualaca, a koalicioni partneri aktuelne vlasti u Republici Srpskoj najavili su veliki protestni miting u utorak u 18 časova.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas se u okviru radne posjete Višegradu sastao sa načelnikom opštine Mladenom Đurevićem i predsjednikom nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljkom Elekom.
Prije sastanka Dodik je posjetio prostor na kojem je planirana izgradnja marine u kompleksu Andrićgrada kao i hram Svetog cara Lazara i svih kosovskih mučenika u Andrićgradu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić rekao je da je vlada Srpske za sljedeću godinu planirala veća sredstva za oblast poljoprivrede. Pašalić je za RTRS naveo da je cilj da budžet za sljedeću godinu za poljoprivredu bude 180 miliona maraka i da bi neusvajanjem budžeta poljoprivrednici ostali uskraćeni za ta sredstva.
Mi smo uspjeli da sada isplaćujemo redovno posticaje. Posticaje za mlijeko se isplaćuju svakog mjeseca, tačno određeni datum i svi drugi posticaji. I to smo uspjeli upravo rastom u toku ove godine. Ukoliko bi imali situaciju da nemamo usvojen budžet do 1. januara sljedeće godine, da stupi na snagu odluka o privremenom financiranju, to znači da mi više ne govorimo o 180 miliona, što je naš cilj i potreba. Već se vraćamo na 75 sa veoma neizvjesnom situacijom. Da li možemo da uopšte plaćamo te podsticaje, da li možemo da održimo taj kontinuitet kada je u pitanju proizvodnja mlijeka, da li možemo zaista da isplatimo tih 500 maraka po hektaru, što smo rekli našim proizvođačima pšenice, ljudi ovih dana siju pšenicu i računaju sa tim sredstvima. Dakle, imamo jako mnogo pitanja na koje nemamo odgovore i kao što je slučaj i sa penzijama koje su rasle od januara ove godine i platama i svim drugim davanjima, sve se to na neki način vraća na onu situaciju iz januara i to znači da će ljudi primati manje penzije, manje plate, da neće biti podsticaja onako kako smo to uspjeli da obezbijedimo.
Predstavnici poljoprivrednih proizvođača u Republici Srpskoj istakli su da su zadovoljni najavljenim povećanjem agrarnog budžeta za narednu godinu u iznosu od 180 miliona maraka i očekuju da podsticaji budu veći. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković u izjavi za Srnu ocijenio je dobrom namjerom da i manja gazdinstva dobiju sredstva, što bi omogućilo da budu zasijane dodatne površine i proširena proizvodnja.
Imajući u vidu da FAO Svjetska organizacija za privredu i hranu najavljuje nestašicu i značajno poskupljenje hrane, tako da neophodnost obezbeđenja vlastite prehrambene sigurnosti našeg naroda je vrlo bitna u ovom momentu i mi ćemo svakako kao savez imati niz prijedloga za novi pravilnik da sredstva raspodijele primarno u primarnu proizvodnju, a svakako i u kapitalne investicije koje su i do sada realizovane u značajno većem obimu nego što je planirano. Također, predlog je da se i mineralno đubrivo uvede u sistem regresiranja, a i da se regres za gorivo značajno poveća.
Gradiška kao pogranični grad i najbliža veza sa Evropskom unijom postaje sve značajnija tačka na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti. Ilegalno prebacivanje preko rijeke Save sve je prisutnije. Neka su imala i tragičan epilog. Juče je policiji prijavljeno da se na rijeci Savi u mjesto Orahova prevrnuo čamac i da su se utopili migranti. Iz policijske uprave Gradiška danas saopštenje u kojim se ističe da tijela migranata nisu pronađena. Opširnije Borislav Šraka.
Hašim Avdić danas je našoj novinarskoj ekipi pokazao truli drveni čamac, kojim se veća grupa migranata, kako kaže, pokušala sinoć prebaciti preko Save u reon Orahove. Bio je očevidac tragedije u kojima su se mnogi utopili, a trojicu je uspio da spasi.
Sam ja njih došao, dotrčio do tih migranata sa čamcom, ja sam vidio ruke, pomažu, ne znam što i šta da radiš. Ja sam uletio među njiha, ne mogu ja nikom pomoći kad je to natopljeno. To su ljudi dreći. Ufatim jednoga, dovučem do stranice čamca. On se drži. Ufatim drugoga. Ufatim trećeg. Dalje ne, a sam potonče. Ostaće samo to orbe što plivaju.
Pošto se prevrtanje dogodilo bliže hrvatskoj obali, Avdić je spašene ostavio na lijevoj obali i pokušao da pronađe još utopljenika, ali bezuspješno. Kaže da su migranti u Orahovi postali svakodnevnica.
Po 500-700 znalo je biti. Ma najmanje. I ovdje njihova ruta, ne samo ovdje, ima gore više ruta, što sam ja govorio, ali bezuspješno.
Postojanje migrantskih kampova negiraju u policijskoj upravi Gradiška, načelnik policijske uprave Bojan Škorić.
To područje kontroliše i granična policija i policija Republike Srpske i mi svakodnevno, znači, obilazimo ta područja tako da ne postoji mogućnost formiranja kampova, već jednostavno imamo situacije da oni dođu na to područje u većim grupama, mi ih zateknemo ili nam građani to prijave i onda postupamo na način kako sam to malo prije i objasnio. A da imamo formiran bilo kakav kamp, apsolutno nemamo i nećemo ga dozvoliti.
Poslije prevrtanja čamca danas se saopštenjem oglasila i policijska uprava Gradiška, u kome se pored ostalo kaže da su policijski službenici policijske uprave Gradiška zajedno sa graničnom policijom BiH, jedinicom granične policije Gradiška, izvršili obilazak korita i obale rijeke Save, kojom prilikom nisu pronašli lica kao ni bezživotna tijela, koja svojim izgledom asociraju na migrante kao ni lične stvari istih.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Upozorenje na opasnost od vazdušnih napada oglašena je širom Ukrajine. Nastavljaju se sukobi na istoku i jugu zemlje, a fokus rata premješten je na Hersonsku oblast.
Niz eksplozija odjeknulo je jutros u više ukrajinskih oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da planira da uništi veliku branu u toj oblasti, dok tamošnji ruski zvaničnici odbacuju te tvrdnje.
Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da Rusija ne treba da uspije u svojim akcijama tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini.
Kako je naglasio, velikodušno financiranje kijevskog režima bi trebalo da se isplati. Biden kaže da su potrošili mnogo novca za pomoć i da je to mnogo više od Ukrajinaca. Radi se o NATO-u, zapadnoj Europi. Radi se o tome da se osigura da Putin ne može ostvariti uspjeh, rekao je Biden.
Liderka stranke Braća Italije, Giorgia Meloni, položila je zakletvu kao nova premijerka Italije.
Melonijeva je objavila sastav kabineta sinoć, a njeni koalicioni partneri bit će desničarska liga Matteo Salvinija i konzervativna Forza Italija, koju vodi bivši premijer Silvio Berlusconi. To je 68. vlada od proglašavanja Republike 1946. godine, a Melonijeva je prva žena na čelu u njenoj istoriji.
Elektronski i električni otpad sadrži različite supstance od kojih su mnoge štetne po zdravlje ljudi i životnu okolinu i tretira se kao opasan. Ova vrsta otpada nastaje u velikim količinama zbog brzog zastarijevanja proizvoda. Kako se kod nas upravlja e-otpadom i u kojoj fazi je transponovanje direktive Europske unije u ovoj oblasti, u prilogu Tamare Ćuruvije.
Više od 6000 tona električnog i elektronskog otpada nastaje godišnje u Republici Srpskoj. Uglavnom završava na komunalnim deponijama, koritima rijeka i na periferiji urbanih sredina. Zakon zabranjuje odlaganje bez prethodnog tretmana, ali još nema pravilnika koji preciznije definiše aspekte upravljanja otpadom. Svjetlana Radusin, pomoćnica ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Ovim pravilnikom koji je, da kažem, još par dana ostalo da bude konačno objavljen, jer je sprovedene su sve konsultacije, sprovedene su, pribavljena su mišljenja, znači još neke finese koje trebaju da se završe u ministarstvu. Posebno se tu propisuje način na koji se vrši i prikupljanje te vrste otpada, i transport i reciklaža.
Fond za zaštitu životne okoline i energetsku efikasnost Republike Srpske od 2022. godine treba da naplaćuje naknadu za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, koje se obračunava na osnovu polugodišnjeg izvještaja o upravljanju tim otpadom. Upravljanje otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine organizovano je putem ovlaštenog operatera koji već 9 godina omogućuje besplatnu uslugu zbrinjavanja e-otpada svim građanima i pravnim licima. Maja Čolović-Dol, stručnjak za ekologiju.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je već donesen pravilnik koji je podzakonski akt zakona o upravljanju otpadom i već neki period 5, 6 i više godina postoji plaćanje naknada prema operaterima koji upravljaju elektronskim i elektroničkim otpadom. Operateri su dužni uspostaviti infrastrukturu za prikupljanje i zbrinjavanje tog otpada, bilo da se radi o ponovnoj upotrebi, reciklaži, izvozu na daljne zbrinjavanje itd.
Laboratorija za vode, zemljište i otpad jedina u Bosni i Hercegovini odnedavno djeluje pri Institutu za zaštitu i ekologiju u Banja Luci. U potpunosti je opremljena zahvaljujući sredstvima Evropske unije. Predrag Ilić, vršilac dužnosti direktora javne naučne ustanove Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.
Oprema omogućava analizu svih vrsta otpada. U potpunosti je opremljena za ispitivanje svih metala koji uopšte ima u periodnom sistemu. Naravno, na fokusom na 30 metala koji su kategorisani kao toksični metali. Do sada su sve analize radile u inostranstvu i sad imamo svakodnevne pozive, upite na koje vrste otpada, šta se može uraditi, jer je zakonska obaveza da se ispituju sve vrste otpada, bilo kod uvoza, bilo kod izvoza.
Dok se kod nas pokušava obezbijediti ekološka prihvatljivost odlaganja, u razvijenim zemljama se investira u tehnologiju eksploatacije zlata iz e-otpada. Smatra se da u njemu ima 100 puta više zlata nego u rudi od koje se pravi i da je 7% svjetskog zlata zarobljeno u e-otpadu.
Aktivisti Crvenog krsta Republike Srpske spremni su i obučeni da u svakom momentu djeluju u slučaju katastrofa, što su pokazali i danas u Banja Luci u okviru pokazne vježbe Banja Luka 2022. Generalni sekretar Crvenog krsta Snježana Kovač istakla je da su aktivisti i u dosadašnjim realnim situacijama katastrofa dokazali svoju spremnost, čak i bolje nego kada to pokazuju na osnovu nekog scenarija u vježbama. Opširnije Darko Đurić.
Scenario vježbe Banja Luka 2022 predviđao je spasavanje i pružanje prve pomoći povrijeđenim licima u razornom zemljotresu jačine 5,5 stepeni po Richteru, koji bi izazvao velike posljedice po ljudske živote i materijalna dobra u prečniku od 50 km od epicentra, objašnjava Kovačeva.
Mislim da smo se mi dosta dokazali u realnim situacijama, čak se možda manje snađemo u ovakvim situacijama kada treba nešto da radimo po nekom scenariju. Lakše se i jednostavnije osjećaju onako prirodno kad treba stvarno čovjeku da pomognu, jer ovdje danas sigurno nisu oni koji nemaju šta da rade kod kuće, nego su to naši volonteri koji su pri našim organizacijama Crvenog krsta, koji vole Crveni krst, koji u sebi nose humanost, i naši ljekari i medicinsko osoblje i drugi ljudi.
Jedan od tih ljudi je i volonter Crvenog krsta Vuk Ratković. Vuk, koji je u ranim 20-im, naveo je da nema boljeg osjećaja nego pomoći drugome.
Bez obzira na vjeru, nacionalnost, boju kože, ta pomoć i ta patnja da se ugrozi, svi znamo kako je to, svi su se jednom našli možda u nekim situacijama opasnim po život i znamo kako se tada osjećamo.
Savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milojko Grujičić ocijenio je da vježbe itekako pomažu u realnim situacijama.
Ekipe Doma zdravlja iz prve pomoći Banja Luka su izvele svoj zadatak na zadovoljavajućem nivou, pružile pomoć ugroženom stanovništvu onako kako je to i predviđeno.
U vježbi je učestvovalo više od 130 pripadnika višenamjenskih terenskih jedinica iz Banja Luke, Gradiške, Kozarske Dubice i Mrkonjić Grada, kao i ekipe iz Kotor Varoša i Prijedora.
Višegrad je jedno od 10 top turističkih odredišta Republike Srpske. Zbog bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa Andrićgrada, Višegradske banje, kanjona Drine, pohode ga brojni turisti kako domaći, tako i strani. A tako je bilo i ove godine. Opširnije Danko Jevđević.
Veliki broj je onih iz cijelog svijeta koji su ove godine pohodili Višegrad. Velike posjete zabilježene su i u oktobru.
Dolazim iz Lanskovca. Prvi put sam ovdje. Prelepo je.
Dolazim iz Čačka. Prvi put sam u Višegradu. Kuma me nagovorila da dođem, jer je ona oduševljena ovim gradom. I evo, prenosi mi svoje utiske, tako da i ja počinjem da se oduševljavam.
Pa lijepi.
Dobar je, lepo.
Lepo je tukaj.
Pa sjajno. Sjajno. Mislim, sa lepim vremenom sve je lepo, da, ali lepi most, stari most. Tako da, što da ne srati i vidjeti.
Turističkom sezonom zadovoljni su svi oni koji se bave pružanjem turističkih usluga, kao i ugostitelji. Marina Simić.
Turistička sezona je počela dolaskom turista iz Bugarske i da kažemo da je takav intenzitet bio i u maju mjesecu, a i kontinuitet dolaska turista iz raznih zemalja se nastavio tokom cijele sezone. Upravo u ovom periodu imamo ekskurzije djece srednjoškolaca iz Srbije, tako da je, da kažemo, na jednom zadovoljavajućem nivou.
Manifestacije koje se organizuju tokom godine jedan su od razloga dolaska velikog broja domaćih, ali i stranih turista. Marko Božić, direktor turističke organizacije Višegrad, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Tokom ove sezone po broju i frekvenciji turista koji su bili u našem gradu, možemo reći da je pobimo, znači, stranih turista, da je ova sezona se može porediti sa 2019. godinom. Što znači da se naš svaki rad i trud isplatio, jer je Višegrad ostao prepoznatljiv na turističkoj mapi.
Sama odluka Vlade Republike Srpske da u saradnji sa Olimpijskim centrom i Andrićgradom nastave zajednički na projektu Andrićgrada je nešto dodatno što će poboljšati svu tu turističku priču u našoj opštini.
Prema svim pokazateljima zaočekivati je da i zimska turistička sezona u Višegradu bude isto uspješna kao i ljetnja.
Dok brojni zanati odumiru, stolarski uspješno opstaje. To potvrđuju i tri generacije u porodici Vujčić iz Prijedora. Više od 7 decenija bave se stolarskim zanatom. Od djeda koji je začetnik zanata preko sina koji je bio pojačanje u proizvodnji do unuka koji je modernizovao sistem poslovanja. Opširnije Ivana Pekarić.
Djed Milan, sin Rajko i unuk Aleksandar spojili su iskustvo, znanje, umjetnost, dizajn i arhitekturu. Sve to doprinijelo je visoko kvalitetnom izrađenom namještaju. Milan Vujčić, Prijedor.
Pravili smo i čamce za more i u zadnje vrijeme najviše radimo oko crkava i to.
Aleksandar, kao predstavnik treće generacije u poslu sa izradom namještaja, kaže da je posao u vezi sa drvetom zavolio odrastajući uz oca i djeda. To je ljubav koja je izgradila motiv za vjerovanje u istrajnost porodičnog posla.
Tradicija je nekako čini svoje, tako da i saradnici sa kojima sada radimo, a i to iskustvo koje imamo iz stvarno i zahtjevnih poslova i specifičnih, nekako se danas to pokazuje pa na svim detaljima, na namještaju i svemu onome što radimo.
Kvalitet je prepoznat i na inostranom tržištu. Osim Njemačke i Švajcarske, Amerika je adresa namještaja stolara Vujčića iz Prijedora. Kažu, ni zarada nije loša.
Trostruko, petostruko, nekad i 10 puta više nego ovdje za neke specifične proizvode. Tako da stvarno mislim da se isplati, evo, i sami smo se uvjerili u to.
I pravoslavni hramovi u Prijedorskoj regiji nose pečat rada tri generacije Vujčića. Međutim, tradicija prenošenja znanja i ljubavi prema obradi drveta nastavlja se i u školskim klupama, s obzirom da Aleksandar kao profesor tehničarima za obradu drveta prenosi sve što je naučio uz oca i djeda.
Kultura. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras od 20 časova bit će premijerno izvedena kamerna opera Bastien i Bastiena Wolfganga Amadeusa Mozarta. Režiju potpisuje Igor Tešić, a Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta diriguje Branka Radošević-Mitrović. Prilog Igora Divljaka.
Premijera Mozartove kamerne opere Bastien i Bastiena na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske je prvo izvođenje jednog operskog djela u organizaciji ove kulturne ustanove, kaže u razgovoru za naš radio dirigent Branka Radošević-Mitrović.
Ono što je u stvari važno istaći jeste da je to adaptirana opera u smislu da je savremeni tekst, savremeni kostimi, dešava se u današnje vrijeme. S obzirom da se radi o tinejdžerskoj operi, negdje smo htjeli upravo da to približimo mlađima i da ih uvedemo u taj svijet opere na njima interesantan način.
Iako ga je komponovao sa samo 12 godina, ovo djelo je zapravo idealno kako bi se operska umjetnost približila široj publici. Glavne uloge tumače operski pjevači Ivana Milinčić, Mladen Prodan i Marko Milisavljević.
Bila je audicija, oni su izabrani, stvarno su odlično kliknuli kao tim, što je jako važno na sceni. I uspjeli su da uđu taj um tinejdžera i da nama stvarno dočaraju te tinejdžerske probleme na njihov način. I mislim da će jako puno da doprinesu samom izvođenju.
Izvođenje Mozartove kamerne opere Bastien i Bastiena potvrda je nastojanja i Akademije umjetnosti u Banja Luci i Narodnog pozorišta Republike Srpske da bi operska umjetnost konačno mogla da zaživi i na ovim prostorima. Podsjetimo još jednom, reprizno izvođenje je zakazano za sutra, također od 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Banja Luci.
Fudbaleri Borca u ovim trenucima gostuju kod Igma na utakmici 15. kola MTL Premier Lige BiH, dok Leotar na domaćem terenu igra protiv Širokog. U prvoj ligi Republike Srpske na rasporedu su mečevi 14. kola, a u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Upravo u ovim trenucima završena je utakmica između Igmana i Borca. Borac je osvojio bod, meč je završen neriješenim rezultatom 0-0. Leotar je pobijedio Široki Brijeg rezultatom 1-0. Gol odluke postigao je Hanđić u 90. minutu. Sloga iz Doboja od 17 časova gostuje kod Zrinskog u Mostaru. Trener Sloge Zoran Ćurguz.
Ekipa Zrinskog je ekipa koja kući pobjedila zadnjih 5 utakmica bez ikakvih problema. Ekipa koja igra izuzetno kvalitetno po vašnim pozicijama, gdje tu pokušava da kreira igru 2-1 ili 2-2. Također su izuzetno opasni u prekidima, moramo obratiti pažnju na te prekide. Posebno pažnju treba obratiti na bilbi u 16 metara. Nadam se da mi imamo i pokazali smo da u prvoj utakmici da imamo neki recept i da se možemo suprotstaviti Zrinskom.
U prvoj MTL fudbalskoj ligi Republike Srpske do ovog trenutka završene su 4 utakmice 14. kola. Ljubić je pobijedio Kozaru rezultatom 1-0, Krupa je bila bolja od Radnika sa 4-1. Laktaši su bili ubjedljivi protiv Famosa iz Vojkovića sa 5-0, dok je meč Slavija Zvijezda 0-9 završen bez pobjednika 1-1. Završnica utakmice je u Janji, gdje Podrinje i Sloboda igraju neriješeno 2-2. Sudijska nadoknada vremena u toku je na još 2 meča. Sloboda, Novi Grad, Rudar, Prijedor, rezultat 2-1 i Tekstilac, Sutjeska, Foča 1-1.
Preovladava promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme u sunčane periode, slično i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova, kreće se od 19 stepeni u Višegradu, Gacku, Prijedoru i Sokocu do 22 u Ribniku i Trebinju, u Zvorniku 24, u Bijeljini i Doboju izmjereno 25 stepeni. Tokom dana će biti promjenljivo do pretežno oblačno u sunčane periode i toplije za ovo doba godine. Na jugu više sunca, ali i delimično vetrovito. Posle podne uveče na severu uz prolazno kratkotrajnu kišu, a sutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i toplo za ovo doba godine. A ujutru je moguća pokoja kap kiše na severozapadu, oko reka i po kotlinama je moguća magla ponegde ujutru, na jugu pretežno sunčano. Vetar slab do umeren zapadni ili promjenljiv, minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, u višim krajevima od 4, maksimalna temperatura vazduha od 18 do 26, na planinama od 15 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije objavila preliminarne rezultate izbora. Sjednica CIK-a bit će održana u toku dana. Bezuspješna potraga za migrantima koji su se utopili u rijeci Savi u blizini Gradiške. Giorgia Meloni položila zakletvu i postala prva žena na čelu italijanske vlade. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras premijerno izvođenje Mozartove kamerne opere Bastien i Bastiena. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.